Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ποταμιάνε.
Καλό σας μεσημέρι.
Ο λόγος που ζητήσαμε να μιλήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του Σύλλογου των Μεσητών Αττικής ήταν για να δούμε τι καταγράφεται, ποια είναι η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά των ακινήτων. Το πρώτο πράγμα που διαβάζω και βλέπω και παρακολουθώ, κύριε πρόεδρε, είναι ότι αυτό που λέγαμε πριν Airbnb έχει καταβαραθρωθεί. Δηλαδή έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ τα σπίτια. Δεν ξέρω τι επιπτώσεις, αν συμφωνείτε με αυτό, και τι επιπτώσεις έχει αυτό στις τιμές των ενοικίων και πού βρισκόμαστε.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτό που λέτε, έτσι όπως ακριβώς το περιγράφετε, ότι το Airbnb με την έννοια την οποία προϋπήρχε πρώτη 11 Μαρτίου, δηλαδή πρώτη καραντίνα, δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά και από ό,τι ακούγεται παγκοσμίως. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι δουλεύουν πολύ λίγο αυτού του τύπου οι κατοικίες, με αυτόν τον τρόπο τον οποίο δουλεύαν, δηλαδή στην ουσία με την τουριστική μη παραμονή. Mm-hmm. Και αυτό έχει έναν αντίκτυπο, ο οποίος λειτουργεί βέβαια μακροπρόθεσμα. Τι εννοώ μακροπρόθεσμα, γενικώς η εκτιματαγορά, να ξέρετε, mm-hmm. λειτουργεί, αργεί να καθυστερεί να δείξει τα δείγματά της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι τιμές τώρα έχουν αρχίσει να πιέζονται, αν και έχουμε περάσει 4-5 μήνες κορονοϊού, 6 που δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς. Ναι. Τώρα δηλαδή δείχνει ότι οι τιμές των ενοικίων λόγω του Airbnb το προηγούμενο διάστημα είχαν ανέβει και η μακροχρόνια μίσθωση. Δηλαδή είχαμε δει τις τιμές των ενοικίων των κανονικών κατοικιών mm-hmm. που ενοικιαζόντουσαν επειδή ο καθένας μπορούσε να γυρίσει την κατοικία στη βραχυχρόνια μίσθωση και να βγάλει περισσότερα έσοδα. Κυρίως για συγκεκριμένες περιοχές βέβαια, είχαν ανέβει και οι μακροχρόνιες μισθώσεις. Mm. Τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Φύγανε από την βραχυχρόνια μίσθωση οι κατοικίες, διότι δεν υπάρχει έσοδο. Γυρίσαν στη μακροχρόνια οι περισσότερες από αυτές ενοικιασμένες, άρα υπάρχει διάθεση αρκετών κατοικιών. Mm. Και για κάποιο διάστημα όλο το καλοκαίρι υπήρξαν υψηλές τιμές, τώρα αρχίζουν να πιέζονται, γιατί δεν μισθώνονται.
Ναι.
Άρα, η αλήθεια.
Ναι. Υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πλέον, έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά περιοχών και ποιες είναι αυτές?
Οι περιοχές οι οποίες ζητούνται είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Έχουμε διαφορετική ζήτηση όσον αφορά τον κόσμο τον οποίο ζητάει. Καταρχήν, παραδοσιακά ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος, αλλά και οι αρχές Οκτωβρίου ζητείται από τους μισθωτές, από τους φοιτητές.
Ναι.
Δεν υπάρχει αυτό. Διότι φέτος ξέρουμε ότι τα πανεπιστήμια λειτουργούν διαδικτυακά περισσότερο λόγω της πανδημίας.
Mm-hmm.
Ένα δεδομένο είναι αυτό. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι αυτό που σας είπα, ότι λόγω του ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν δουλέψαν, γυρίσαν στη μακροχρόνια, υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση ακινήτων. Άρα ο μισθωτής, κάστοτε υποψήφιος μισθωτής, έχει μεγάλη πληθώρα επιλογών.
Mm-hmm.
Όπου τα ακίνητα τα οποία έχει να επιλέξει είναι πολλά και είναι και ανακαινισμένα τα περισσότερα.
Mm-hmm.
Οι περιοχές τώρα οι οποίες περισσότερο ζητείται στην προηγούμενη περίοδο ήταν το κέντρο, τα νότια προάστια και λιγότερο τα βόρεια. Ναι. Οι ίδιες ζητούνται και τώρα. Απλά ο κόσμος είναι λιγότερος που ζητάει, γιατί υπάρχει και το κομμάτι, το ψυχολογικό, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και υπάρχουν και τα δεδομένα τα οποία σας είπα. Αλλά τώρα, και το λέω αυτό σε κάθε συνέντευξη που με ρωτάνε, διότι τώρα ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης είναι οι μήνες ορόσημο, όπου θα δούμε προς τα πού κινείται η εκτιματαγορά και οι μισθώσεις και οι τιμές κυρίως. Αν θα σπάσουν, αν θα πάνε προς τα κάτω, θα διατηρηθούν.
Ναι. Η αγορά των ακινήτων, πώς κινείται, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Έχει ξεκολλήσει καθόλου από τα προηγούμενα χρόνια?
Έχει ξεκολλήσει μέχρι τον Μάρτιο, έχει ξεκολλήσει αρκετά, κυρίως με ξένα κεφάλαια, με επενδυτές ξένους, οι οποίοι είτε ήταν για την Golden Visa είτε ήταν για επενδυτικούς σκοπούς. Βέβαια, αυτή τη στιγμή οι ξένοι δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Δηλαδή, αναλώνεται η ελληνική εκτιματαγορά με τους εγχώριους καταναλωτές, με τους εγχώριους επενδυτές, δηλαδή με Έλληνες, οι οποίοι βέβαια μετά τα capital control, δηλαδή μετά το 2015, μετά το 2016, που είχαμε το γνωστό πρόβλημα της μεταφοράς κεφαλαίων, ξεπέρασαν τον ψυχολογικό φόβο και έχουν αρχίσει να επανεπενδύουν στα ελληνικά ακίνητα.
Ναι, ναι. Οι τιμές πώς διακυμαίνονται, κύριε Πατρίκη?
Κοιτάξτε, οι τιμές όσον αφορά την αγορά, την πόλη εννοείται, έτσι, όχι την μίσθωση. Κοιτάξτε, αυτές ανέβηκαν, κέρδισαν από το χαμένο έδαφος τους, δηλαδή γενικότερα μέσα στην οικονομική ύφεση που είχε πλήξει τη χώρα από το 12 μέχρι το 16, να το πούμε έτσι σχηματικά, αυτά τα 5-6 χρόνια, 7 και παραπάνω ήταν βέβαια, αλλά το κύριο κομμάτι ήταν αυτό, είχαν χάσει ένα 50-60%. Πήραν τα 2-3 τελευταία χρόνια, δηλαδή από τις αρχές του 17 μέχρι και την πανδημία, δηλαδή την αρχή της πανδημίας, πήραν ένα 20-25% το πήραν πίσω από το χαμένο έδαφος.
Mm-hmm.
Άρα ανέβηκαν, πήραν, αναπτερώθηκε η εκτιματαγορά. τώρα είμαστε σε μια φάση η οποία έχουμε τραβήξει σκληρό χρόνο.
Γιατί υπήρξε μεγαλύτερη ζήτηση.
Λόγω του ότι όχι, υπήρξαν και πράξεις. Υπήρξαν και πράξεις από ξένους επενδυτές, από Κινέζους, από Ισραηλινούς, σε συγκεκριμένες περιοχές των αστικών κέντρων. Ναι. Και δημιουργήθηκε μια αναπτέρωση ηθικού γενικότερα και ψυχολογίας, αλλά και πράξεων στην ουσία. Δηλαδή, όταν γίνονται πράξεις, ανεβαίνουν και τιμές.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, όμως, αυτό που είναι γνωστό γενικότερα στην παγκόσμια χρηματαγορά, ότι η Ελλάδα είναι ακόμη, όσο και μας φαίνεται παράδοξο, φτηνή στις τιμές της. Mm. Για τους ξένους, έτσι. Για τους ξένους, επειδή τα εισοδήματα είναι χαμηλά, μπορεί να μην ακούγεται φτηνή.
Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ποταμιάνε.
Να είστε
καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Γεια χαρά.